Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13:30, želimo vam dobar dan. Nedjelju 10. maj među ostalima obilježavaju sljedeće vijesti. Uprava Kapa nije počela gašenje ćelija u elektrolizi pored najava. Glavaš podnio zahtjev za bosansko-hercegovačko državljanstvo. U sukobima desničara i imigranata u Atini povrijeđeno 14 osoba. Nancy Pelosi u iznenadnoj posjeti Iraku, Papa Benedikt u posjeti Izraelu. Gost nedjeljnog intervjua je univerzitetski profesor Milan Popović. Ovako komentariše jednu od fraza vladajućih krugova da smjene vlasti nema jer nema alternative.
To je otprilike kao kada bi, ako možemo zamisliti tako ciničnu situaciju, Eichmann nakon uspješno sprovedenog holokausta, čiji je bio glavni projektant i realizator, 45. recimo, kazao, šteta što nema Jevreja.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Uprava kombinata aluminijuma i pored najava nije sinoć počela da isključuje ćelije u elektrolizi. Prethodno je crnogorska vlada upozorila upravu Kapa da će ih tužiti, jer na to nemaju pravo po kupoprodajnom ugovoru. Prethodno je u saopštenju uprava Kapa navela da mora početi sa gašenjem ćelija, jer radnici nezadovoljni što im nije isplaćena martovska plata ne mijenjaju anode. Sindikat Kapa te tvrdnje je demantovao. U elektrolizi je prestala proizvodnja, ali radnici održavaju postrojenja. To je Anteni M potvrdio inženjer Nebojša Dožić, upravnik elektrolize.
Radnici su na naših skiranje počeli da rade i sad je sve u redu. Oni ne mogu to ugasiti, ćeliju dok im ja ne kažem. Trenutno radnici rade, sve se završava. A sirovine imamo, ja mislim se naravi nekoliko dana, možda i neđu cijelu, treba će možda malo mazuti se hvaliti za neke pogone i ćelije će raditi. Znači, konkretno elektrolize može da radi bez problema sljedećne.
Upravnik elektrolize Kapa Nevojša Dožić, a centralnoevropska aluminijumska kompanija, većinski vlasnik kombinata aluminijuma Podgorica i Nikšićkih rudnika boksita, saopštio je sinoć da nijesu u mogućnosti da obezbijede nesmetanu proizvodnju oba crnogorska preduzeća i da će se dalja sudbina rješavati kroz komunikaciju sa svim ostalim stakeholderima. Pomoćnik ministra za ekonomski razvoj Dragan Kujović ovako je komentarisao mogućnost da je riječ o najavi gašenja Kapa za Inteleviziju.
Mislim da oni nisu baš toliko nepametni da takvu odluku donesu, jer znaju kakve konsekvence nosi sobom ta odluka. Tako da više mislim da je to bio još jedan vid pritisaka na javnost i na zaposlene u Kapu da se izazovu neki nemiri koje bi oni poslije iskoristili kao svoje opravdanje za eventualno gašenje Kapa. Se ako gasi Kap, znači da je nanio štetu crnogorskoj ekonomiji, znači da protiv njih ide tužba u iznosu od nekih 300 miliona eura.
Pomoćnik ministra za ekonomski razvoj Dragan Kujović. Ostale vijesti. Branimir Glavaš podnio je 8. maja zahtjev za izdavanje lične karte u opštini Ljubuški i priložio svu potrebnu dokumentaciju saopšteno iz MUP-a Zapadno-Hercegovačkog kantona. U saopštenju se dodaje da za Glavašem ne postoji potjernica, da je on slobodan čovjek i da kao takav može se nesmetano kretati na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Glavaš je u petak pravosnažno osuđen pred Županijskim sudom u Zagrebu na 10 godina zatvora zbog ratnih zločina nad srpskim civilima. Zbog poslaničkog imuniteta Glavaš se branio sa slobode i nakon izricanja presude nije priveden. Županijski sud u Zagrebu dostavio je Hrvatskom saboru zahtjev da se Glavašu ukine imunitet, a o tome bi trebalo da se raspravlja sutra. Novoizabrani predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov pozvao je kosovskog predsjednika Fatmira Sejdiua na inauguraciju, prenijeli su danas prištinski mediji. Ministarka zdravlja Kostarike izjavila je u subotu da je u toj zemlji gripa odnio prvu žrtvu, što je prvi smrtni slučaj od novog gripa u Centralnoj Americi. Prva dva slučaja novog gripa zabilježena su i u Norveškoj, a u Sjedinjenim Američkim Državama u subotu je zabilježen treći smrtni slučaj. U sukobima ekstremnih desničara i imigranata u Atini povrijeđeno je 14 ljudi, među kojima 9 policajaca, saznaje se iz izvora u grčkoj policiji. Jučerašnji sukob izbio je poslije demonstracija ekstremne desničarske organizacije koja je tražila da se Atina i Grčka oslobode, citiram, hordi ilegalnih imigranata, završen citat. Ljevičarske organizacije i organizacije za zaštitu prava imigranata organizovali su u blizini kontrademonstracije, a policija je razdvajala dvije grupe. Predsjednica predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi doputovala je danas u iznenadu posjetu Iraku. Pelosi će sa iračkim premijerom Malikijem razgovarati o američko-iračkim odnosima. Nancy Pelosi, predstavnica demokrata iz Kalifornije, bila je oštar protivnik u Iraku. Ona je prethodni put posjetila Irak maja 2008. godine. Pet osoba je povrijeđeno kada je izbio požar u dijelu gasovoda jugoistočno od Moskve, javila je u nedjelju agencija Interfax. Požar u kalifornijskom gradu Santa Barbara, koji je uništio oko 100 porodičnih kuća i prisilio oko 30.000 ljudi na evakuaciju, pod kontrolom je, saopštili su zvaničnici. Većini evakuisanih sa pogođenog područja dopušten je povratak kućama. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Benedikt XVI, od danas je u posjeti Izraelu, gdje će boraviti do 11. maja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Rekli smo već, gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je univerzitetski profesor Milan Popović i autor romana Oklop. U razgovoru sa Petrom Komnenićem komentariše najavljeni 6. premijerski mandat Mila Đukanovića, nabraja metode koje vlast koristi za diskreditaciju kritičara i objašnjava zašto je posebno ogorčen na one pojedince koje u svom romanu naziva bivšim.
Gospodine Popoviću, jučer je obilježen Dan Evrope. Samo par dana ranije i formalno je najavljeno, očekivano, da će Milo Đukanović započeti svoj 6. premijerski mandat, što baš i ne zvuči kao vijest iz neke od evropskih zemalja. Kakav tu utisak na vas ostavlja?
Pa rekao bih da ne samo mi u Crnoj Gori, nego i ljudi u Briselu nemaju previše razloga za slavlje, barem kad je reč o Zapadnom Balkanu i konkretno Crnoj Gori, pošto se pitanje odnosi na Crnu Goru. Crna Gora je jedina zemlje ne samo u ovom regionu, nego i šire, u kojoj u posljednjih 20 godina, a dodajmo tome prethodnih 50 i 2000 godina, nije došlo do demokratske smjene vlasti. Tako da ostaje gorak utisak da na dan pobjede nad fašizmom Evropa, odnosno evropska birokratija, i dalje pravi kompromise, ne samo taktičke, nego i strateške i principijelne prirode. Kad je reč o demokratiji, vladavini prava i antifašizmu. Verujem da nema potrebe da ukazujem na eufemistički i blago rečeno kontroverzni dosije našeg šestostrukog premijera.
U vašem nedavno objavljenom romanu Oklop, koji predstavlja kombinaciju fikcije i autobiografskih elemenata, Milo Đukanović je jedan od glavnih likova. U tom štivu podrobno analizirate mehanizme koje režim koristi za diskreditaciju kritičara. U tom kontekstu, kako komentarišete sve učestalije optužbe predstavnika vlasti da civilni sektor, kritikujući vlast, radi protiv interesa građana? To je, recimo, samo da potkrijepim jednim primjerom, bila suština izjave potpredsjednice vlade Gordane Đurović, koja je, osvrćući se na dobro poznati slučaj bivšeg tajlanskog premijera Taksina Shinawatre, osuđenog za korupciju u svojoj zemlji, kazala da je autodestruktivno potencirati priču o tome kako je taj čovjek dobio crnogorski pasoš u momentu kada se radi izvještaj o viznoj liberalizaciji.
Pa ja vjerujem da u nekim drugim okolnostima skoro da i ne bi bio potreban bilo kakav komentar ovoga što ste upravo naveli. Kažem u nekim drugim okolnostima zbog toga što unazad nekoliko godina sve značajniji deo naše unutrašnje priče u Crnoj Gori jeste i briselska birokratija. Dakle, kad ne bi bilo briselske birokratije, mi bi mogli reći jednostavno pa to je sve tako već viđeno i uobičajeno. Ono, međutim, što nije viđeno, barem ne ovako drastično i očigledno, to je da upravo ovakva vlast, vi ste citirali samo jedno izvrtanje stvari, da se, dakle, ovoj vlasti čini kao problem to što neko govori o problemu, a ne što problem postoji. Dakle, da je problem to što Mans ukazuje na izdavanje pasoša pravosnažno osuđenoj osobi, što je protivno i crnogorskim i međunarodnim zakonima. Dakle, da je problem što to Mans govori, a nije problem što je neko u crnogorskoj vlasti izdao takav pasoš. To je, dakle, već viđen obrazac. Ono ono međutim što je, kažem, relativno novo, to je da evropska birokratija, vođena očigledno svojim kratkovidim real politikama i oportunizmima, ovoj vlasti daje tako eksplicitnu i punu podršku i time preuzima deo odgovornosti koji, ponavljam još jednom, je sve veći i sve značajniji za ono što je bilo, što jeste i što će biti u Crnoj Gori i ovom delu sveta.
Da li je zamjena teza jedini problem sa kojim se mogu suočiti kritičari vlasti i ljudi koji pokušavaju da ukažu na ono što se dešava i ono što nam se dešavalo? Tu prvenstveno mislim na svjedoka, recimo slučaja deportacije Slobodana Pejovića, zatim Ibrahima Čikića, jednog od čelnika SDA kojeg je ova vlast, koji je bio žrtva montiranog sudskog procesa početkom 90-ih i sličnih ljudi.
Pa naravno da je ta zamjena teza, ta manipulacija, ta ideologizacija, samo jedna od tehnika ideološke reprodukcije stvarnosti. A stvarnost u Crnoj Gori je takva da su stvari, kao što sam već jednom rekao, izvrnute na glavce. Dakle, u Crnoj Gori svakog dana nailazimo na nove primjere kontralustracije. Kada je jedna bivša antiratna stranka onemogućila donošenje zakona o lustraciji, saznamo kako poznatim nesuvislim kvazi argumentima, jer da te stranke nije bilo, vladajući DPS ne bi mogao sprečiti taj zakon, kao što nije mogao sprečiti agresiju na Taru. Dakle, pošto je tako, nažalost, uspešno blokiran zakon o lustraciji, sada imamo svakodnevno kontralustracije, to jest tu pojavu izvrtanja potpuno na glavce, da se, primjer radi, ovih dana pokreće suđenje protiv Ibrahima Čikića, žrtve političkog progona državnog zločina, magnum krimena, iz 1994. godine, samo zato što je svedočio o tom zločinu, ili slično ranije protiv Andreja Nikolaidisa od strane onog čuvenog režisera kojem je bilo prijatno da se fotografiše sa režimom Slobodana Miloševića u vreme upravo tih zločina, ali mu nije bilo prijatno da pročita tekst Andreja Nikolaidisa o tome, ili slična stvar je bila sa Aleksandrom Zekovićem, borcem za ljudska prava u Crnoj Gori. Slična stvar je, na kraju krajeva, evo da pomenem i moju malenkost, bila sa mnom kad sam ukazao samo na deo indicija koje povezuju našeg višestrukog premijera sa teškim zločinima u Crnoj Gori i regionu. Dakle, u svim ovim slučajevima vlast je bila brza, hitra i efikasna da saučestvuje u kontralustraciji, u blokiranju, onemogućavanju i progonu ovakvih osoba, a znamo kakva je njena brzina kad je reč o reagovanju na najteže zločine. Dakle, mogli bi možda zaključiti, ako bi došli iz dalekog inostranstva ili, kako naš narod kaže, pali s Marsa, da je to reč o nekim slučajnim pojedinačnim incidentima. Ali, nažalost, nije. Reč je o tome da je u Crnoj Gori očuvan kontinuitet zločinačke politike i vlasti i njenog odgovarajućeg ponašanja. Uz, ne zamerite što ću na ovaj dan Evrope i antifašizma, jer ne treba zaboraviti, 9. maj je dan pobjede protiv fašizma. Nije to dan briselske birokratije, nego dan velike antifašističke pobjede evropskih i drugih naroda sveta protiv najvećeg zla našeg vremena, fašizma. A izvinite, ono u čemu je Milo Đukanović bio u koaliciji sa Slobodanom Miloševićem 1991. do 1997. to je bila jedna vrsta fašizma koja je na kraju krajeva sankcionisana i pravosnažnim presudama Haškog tribunala.
Pomenuli ste taj vaš slučaj. Vrhovno državno tužilaštvo vas je uoči objavljivanja romana Oklop pozvalo kako bi pojasnili svoj tekst Revolucionari, navedene indicije o povezanosti premijera Mila Đukanovića s organizovanim kriminalom. Na kraju ispalo da se taj pokušaj pritiska, evo to je moj doživljaj, pretvorio u savršenu reklamu vašeg romana. Da li vi u takvoj praksi prepoznajete direktne naloge vrha države ili potrebu, možda potrebu aparatčika da dokažu lojalnost? Ili je to neka kombinacija te dvije stvari?
Pa evo, ja moram i vama odgovoriti da to što je režim očigledno nehotično napravio jedan kontraefekt u smislu reklame za moj roman Oklop, to meni ni malo ne godi, nisam srećan zbog toga. Radije bih živeo sa nešto manje prodatih primjeraka romana, ali da se takva osionost režima nije manifestovala. Kada to kažem, imam na umu pre svega činjenicu da ja pretpostavljam da je to ipak direktan nalog vrha režima, jer su indicije o kojima sam ja pisao, ne dakle utisci i proizvoljnosti, kako to nažalost i neki kvalifikovani pravnici ovih dana šire u Crnoj Gori, nego indicije, dakle osnovi sumnje, to je precizna pravna kategorija. Te su indicije toliko brojne i opterećujuće da verujem da je vrh režima, odnosno Milo Đukanović, upravo zbog toga naložio ovo što je bilo, pokušavajući time verovatno da napravi neku vrstu kompromitacije mene lično, u čemu verujem nisu uspeli, nego su napravili kontraefekat, ali se bojim da su uspeli u jednoj drugoj stvari. I zbog te druge stvari nisam srećan zbog toga što se dogodilo. Naime, ja pretpostavljam da su oni znali da mene neće uplašiti, ne toliko zbog toga što sam ja nešto posebno nadprosečno hrabar. Ja na kraju krajeva i ne volim te priče o revolucijama i herojima, nego zbog toga što sam jednostavno stekao određeno iskustvo i imunitet spram takvih pretnji. 90-ih je bilo mnogo teže, pa sam ostao na nogama i ja i mnogi drugi. E pa, neće biti da su mislili da će nas 2000 tu uplašiti. Međutim, kultura straha je u Crnoj Gori vrlo jaka i ima svoje korene u nekoliko hiljada, a ne samo stotina godina ili decenija. I to je bio drugi target, druga meta. I to upravo nekih mjesec dana pred izbore. Ja mislim da je to bio glavni cilj ovog režima i bojim se, sudeći po rezultatima izbora od 29. marta, da su taj cilj ostvarili, barem za sada.
Krug kritičara vlasti je, to se pomalo i nadovezuje na ovaj vaš odgovor, kako se završava koji izborni ciklus, mnogi tvrde sve uži. U svom romanu opisujete više profila ljudi koji djeluju kao udarne pesnice vladajućih krugova, a posebno poglavlje ste posvetili ovim bivšim antiratnim akterima. Tako ih i zovete, bivši.
Da. Da, u jednom drugom tekstu nakon romana Oklop upotrebio sam i jedan naziv Gori od najgorih, koji je kao naziv logički, jezički, naravno potpuno neispravan, jer ne može se biti gori od najgorih. Ali u jednom suštinskom smislu i ta logički neispravna formulacija dobro pogađa stvar. Naime, od Đukanovića i DPS-a, osim reforme retorike i određenih doprinosa koji im se ne mogu poreći, makar imali i ograničen pragmatički karakter, kao što je pre svega doprinos rušenju Miloševićevog režima u Beogradu. Dakle, uz te retke doprinose, vladajući režim, vladajuća partija DPS, ali pre svega sam Đukanović i njegov klan, zadržali su, sudeći po svim elementima spoljašnje ponašanje i slično, stari karakter, fiks vlast, pa šta košta dok košta. U tom smislu ništa novo, tu nema iznenađenja. Ali za mene je, moram da priznam, ipak bilo i ostalo iznenađenje da je toliko veliki broj nekadašnjih bivših antiratnih stranaka, grupa i pojedinaca, što u Crnoj Gori, kao što znate, u velikoj meri se preklapa i sa independističkom orijentacijom iz 1991. je prešao na suprotnu stranu. pod prividom retorike, borbe za evropske integracije, demokratiju, tranziciju i slično, zapravo su danas glavni progonitelji onih retkih u Crnoj Gori, među kojima je eto i Ibrahim Čikić i Andrej Nikolaidis i Aleksandar Zekić i drugi koje sam pomenuo u ranijem odgovoru. Dakle, oni su ti bivši, gori od najgorih, postali najgori progonitelji ovih retkih koji su ostali postojani i istrajni u tome da svedoče o činjenicama i prošlosti 90-ih. Da ne nabrajam sada sve razloge i argumente, ali ono blokiranje zakona o lustraciji je najbolji dokaz za to i najteža stvar koju su uradili. Tada su, setit ćete se, govorili kako nema više tih ljudi i tih problema, a kako su se ovi Milo i njegovi reformisali i tome slično. E pa evo, Ibrahim Čikić ovih dana ima prilike zajedno sa celom crnogorskom javnošću da vidi i oseti kako su se reformisali. Dakle, u tom smislu sam ja vrlo kritičan i ostajem prema onima koji su izdali naše i nekada zajedničke, a očigledno ne više njihove ideale antimonopolizma, antinacionalizma i antiratnog i antifašističkog stava.
Ipak i kada govorite, tako bar u vašem romanu, o tim, kako kažete, rijetkim preostalim ljudima, ne insistirate na čistoti motiva i ambicija i čistoti, ako ćemo tako, akumuliranog kapitala svih ljudi iz tog kružoka. Da li smo na neki način konstantno primorani da se okrećemo manjem zlu?
Pa nije to samo okretanje manjem zlu, nego je to stvar političke situacije, da tako kažem. Evo, bit ću vrlo, vrlo konkretan. Ni 91. u onih 10-20% antiratnih prvaka, od Liberalnog saveza Slavka Perovića do Socijaldemokratske partije, stranaka manjinskih, nezavisnih grupa i pojedinaca, svi smo znali, ni tada tu nisu svi bili bez greške, anđeli. Slična stvar je bila i 97. do 2003. odnosno 6. godine. Ja ne mislim da je greška što se ostalo pri opciji nezavisnosti Crne Gore, samo zbog toga što je Đukanović sa svojom partijom 97. promenio stranu. Ja mislim da je dobro što je Đukanović 97. promenio stranu, a naravno nije dobro što nije promenio ništa drugo ili vrlo malo drugoga. Ali vi 97. niste mogli, kako narod kaže, zbog prljave vode izbaciti i dete iz korita. Niste mogli reći, ne, ja neću da sam za nezavisnost Crne Gore, zato što je jedna makijevelistička stranka zbog svojih interesa i razloga ušla u tu priču. Takva je situacija i sada. Kada bi bila velika ponuda, veliki pritisak, veliki broj onih koji su spremni i dalje da se bore za ideale antimonopolizma, antifašizma, demokratizacije i tako dalje, onda bi mi možda i mogli biti izbirljivi, da tako kažem, i gledati i selektirati. Ali vi danas zaista na prste jedne ruke, metaforički rečeno, možete izbrojiti pojedince, grupe i institucije koji zadržavaju minimum principijelnosti spram elementarne istine i principa iz 90-ih i 2000-ih. Ja ne vidim onda, da opet upotrebim tu metaforu, da zbog određenih, da tako kažem, prljavih voda nekih od tih pojedinaca ili grupa ili onoga što ljudi misle da su prljave vode, što je opet stvar debate, da sada treba izbacivati dete iz korita, odnosno zabranjivati, blokirati raspravu, lustraciju i tome slično. Da upotrebim jedan primjer za sami kraj, za ovo objašnjenje. Vrlo je raširena jedna fraza koja kaže da oni koji se i dalje bore za ove principe i pritom kritikuju njegovo veličanstvo šestostrukog premijera, da oni to rade zato što nisu dobili neke apanaže koje su očekivali, pa sada kritikuju. E sada da vam kažem, da li ima pojedinaca koji imaju takav motiv, da nisu dobili apanaže pa zato sada kritikuju, moguće je, pa i verovatno da ima. Ali s obzirom na ovako mali broj onih koji su i dalje ostali takvi, sa kritičkim stavom, i s obzirom na represije i teške posljedice koje idu sa takvim stavom, to je ipak, iako postoji takav broj, veoma, veoma mali broj. Na drugoj strani, nasuprot tome, mi imamo u bivšoj antiratnoj stranci, da joj ime ne pominjem, svi znamo koja je to, i u krugovima bivših nezavisnih također svi znamo koji su to, pa imamo šta? Imamo ljude koji su upravo radi apanaže izdali svoje ranije ideale, ukoliko su ih do duše ikada ozbiljno i imali. Eto, u tom smislu, dakle, ja mislim da treba biti principijelan, ali istovremeno i vrlo konkretan i diferenciran u sudovima, a ne koristiti neke opšte fraze, čija je glavna funkcija da se blokira, da se Ljukan zaštiti, da se onemogući svaka ozbiljna rasprava, kritika i tome slično.
Kad već govorimo o frazama, čest izgovor ljudi koji duvaju u jedra ove vlasti je nema alternative. Kada pogledamo opoziciju, to objašnjenje možda na trenutak i može zazvučati razložno. Da li je?
Ne, ja se sa tim apsolutno ne slažem. S tim što naravno u svemu ima trunka istine. Ima trunka istine i u tome. Da ova opozicija i alternativa u društvu ukupno ima dosta problema i odgovornosti za sopstvene neuspehe, o tome nema potrebe da se raspravlja. To je apsolutno nesporno. Ali pazite, jedna je stvar kada ljudi iz opozicije alternative i iz autonomnih kritičkih krugova na to upozoravaju, predlažu poboljšanje i slično. A sasvim druga stvar, evo, nećete mi zameriti, u jednom skorom intervjuu sam upotrebio tu sliku, pa ću ju upotrebiti i odgovor u vama, jer mislim da dosta dobro objašnjava ovu razliku. A sasvim je, dakle, druga stvar kada najmoćniji čovjek Crne Gore i njegov prošireni uslužni servis, pri čemu je najgore ovo novije proširenje koje njemu daje lažni oreol evropejca, demokrate i tako dalje i tome slično. Dakle, kada taj krug sadašnje moći u Crnoj Gori učini tokom svih ovih godina sve da onemogući, da razori, da opstruira alternativu svojim jakim monopolima, mašinerijama, pritiscima, nasiljima i tako dalje, a nakon toga, ovako baš kao naš primus, kaže, ja bih više voleo da mi imamo bolju alternativu, ali nemamo bolju alternativu. To je otprilike kao kada bi, ako možemo zamisliti tako ciničnu situaciju, Eichmann nakon uspješno sprovedenog holokausta, čiji je bio glavni projektant i realizator, 45. recimo, kazao, šteta što nema Jevreja. To je otprilike moje neslaganje sa, dakle, tom tezom kad se izgovara iz tih krugova.
Bio je to gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa, profesor Milan Popović, u razgovoru sa kolegom Petrom Komnenićem.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na kraju još jednom ponavljamo. Uprava Podgoričkog kapa nije počela gašenje ćelija u elektrolizi i pored najava Glavaš podnio zahtjev za bosansko-hercegovačko državljanstvo. U sukobima desničara i imigranata u Atini povrijeđeno 14 osoba, Nancy Pelosi u iznenadnoj posjeti Iraku, Papa Benedikt u posjeti Izraelu. Na kraju vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji. Pozivamo vas da poslušate i našu narednu emisiju, regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.